Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Бугарските барања се оби да се создаде нова македонска нација, која користи нов македонски јазик, кој почива на бугарски корени, а не внесување на бугарите во уставот, рече на преспремиерот Христијан Митковски по последните пораки од Софија, дека со нив нема репреговарање и договорот мора да се исполни. Митковски обвини дека екс-министерот Бујар Османи го знаел ваквото сценарио и ставил нож во македонскиот идентитет со прифаќањето на преговарачката рамка.
И ова го знаеше точно Бујар Османи. И он точно знаеше што правеше. Директно стави нож во плуќата на македонскиот идентитет и закова шајки. Директно. И тоа не мора да го заборавиме. Тоа никош не мора да го заборавиме. Прифаќајќи го францускиот предлог. Директно закова шајки во рацете и нозете на македонскиот идентитет. Но ние ќе се бориме. Секаде ќе се бориме. Секаде. И тоа се гледа, и ефектите од таа борба се гледа.
На пресот премиерот Митковски им порача на бугарските политичари дека нивното однесување е несмасна дипломатија. Ако повторно биде одложено огласањето за извештајот за Македонија во Европскиот парламент, ќе се потврди негацијата на македонскиот идентитет, смета премиерот.
Суштината е обид на еден инженеринг да се создаде нова македонска нација, која што е резултат на одлука на Коминтерната после 45-та година од минатиот век, и дека таа нова македонска нација користи нов македонски јазик, кој што станува службен во Обединетите нации како дел од Југословенската федерација 45-та година и почива на бугарски корени. Тоа е суштина.
Екс-министерот за надворешни работи Бујар Османи преку социјалните мрежи остро реагираше на изјавата на премиерот Митковски, обвинувајќи го дека наместо да работи на зајакнување на внатрешната стабилност, свесно ја разгорува омразата и го крши обществениот баланс. Цитирам: «Како никогаш досега имаме премиер кој наместо да го негува внатрешниот соживот и меѓуетничката кохезија, упорно инвестира во омраза и нетолеранција», истакна Османи. Тој додаде дека иако разбира дека имаат различни политички концепти и визии за еднината на државата, премиерот Митковски оди многу подалеку од дозволеното. Цитирам: «Ке прифатам дека не се согласуваме околу гаранциите за ЕУ, но премиере, вие преминувате границата на политичка пристојност, влечете за уши, делите жолти картони, навредувате, а сега и клетите». Османи посочи дека посебно загрижува фактот што Митковски користи алузии на Христовата жртва. Со зборови како шајки во раце и нозе се навлегува и на терен на религиска нетолеранција. Јавнат врз популистичкиот тигар не ни гледа каква штета прави и во земјава и надбор, напиша Османи. Екс-министерот ја подсети јавноста дека македонскиот јазик веќе е заштитен и признат од страна на ЕУ, но дека се прават чекори за понижување на албанскиот јазик и граѓаните албанци. Цитирам: «Можеш да навредуваш, да анатемисуваш и да се закануваш, но Христијан имаш еден клучен пропуст под твоето поимање на реалноста. Ние, албанците, не сме гости тука. Ова е и наш дом». Османи заврши со пораката дека албанците не сакаат да си одат, туку да ја градат својата иднина токму тука, во својата заедничка татковина. Бугарија нема други услови за земјава, освен тие што се наведени во францускиот предлог, но истовремено ја потврдува својата непроменлива позиција за исполнување од страна на Македонија на врските преземени во 2022-та во договорот со ЕУ. Ова е дел од она што бугарската дипломатија ја го испорачала на македонската телефонски и во пишана форма. Во телефонскиот разговор кој го имале шефовите на двете дипломати, бугарскиот министер Георг Гергиев официјално го информирал македонскиот колега Тимчо Муцунски за одлуката на бугарското собрание за напредокот на Македонија во процесот на пристапувањето кон ЕУ, со која се бара бугарската влада да не отстапува од договореното, а македонските власти да ги исполнат своите обврски, без да се обидуваат да ги репреговараат или да ги заобиколуваат. Поред Георгиев, тоа представува јасен сигнал за конструктивниот пристап на Бугарија кон пристапувањето на Македонија. Сепак Георгиев ја повикал македонската влада да ги спроведе постигнатите договори. Истите позиции, но преку дипломатска нота, и биле врачени и на македонската амбасадорка во Софија Агнеза Руси, заедно со текстот на одлуката на бугарското собрание. и македонското МНР се огласи со сообщение за телефонскиот разговор меѓу двајцата министри, јави Телма, но во него нема ниту збор дека бугарскиот министер уверувал дека нема други услови за Македонија, освен тие што се наведени во францускиот предлог. Во сообщението од македонска страна се наведува дека Муцунски на бугарскиот колега му ги повторил принципиалните позиции на Македонија поврзани со процесот на евроинтеграцијата. На Георгиев му било посочено дека двете земји имаат заеднички обврски да продолжат да развиваат односи засновани на европските принципи и оти европскиот пат на Македонија не треба да биде обременет со билатерални прашања. Средбата Силјановска Радев, панна во вода, во Хаг заминува бугарскиот премиер Желясков. Од бугарската влада за ТВ24 потврдија дека е донесена одлука Бугарија на НАТО самитот во Хаг да ја представува премиерот Розен Желясков. По половина месец молк од бугарска страна пропаднаа надежите дека Силјановски и Радев ќе ги испеглаат разликите на маргините на Хашкиот самит, каде ЕУ, НАТО и САД беа подготвени да седнат на маса како сведоци. Премиерот Христијан Мицковски го праша лидерот на СДСМ Венко Филипче, поред кој критериум ја рангира Македонија во држави со авторитарен режим. У Македонија има слобода како никогаш досега, назадуваме во ширењето на лажни вести, изјави премиерот. Од опозицијскиот СДСМ одговорија, од каде му наведува повеќе причини на премиерот зошто мисла дека во Македонија владее авторитарната десничарска власт. За една година власт, ВМРО-ДПМН изврши длабока партизација на сите независни институции. Партиските војници се именуваат како директори, советници и управни одбори, претворајќи ги институциите во продолжена рака на партијата. Се стави јавното обвинителство и судството под целосна контрола. У моментов не се води ни еден случај против актуелни функционери, ни за кочани, ни за сите скандали, како местените тендери во МВР и други министерства. Мицковски веќе започнува со закани кон новинарите, кога е прашан незгодно прашање, велат од СДСМ. Премиерот Мицковски го охрабри обвинителството да работи понатаму и да утврдува дали уште некој друг има одговорност во врска со пожарот во кочанската дискотека Пулс. По одредувањето мерка притвор од 30 дена за вистинскиот собственик на агенцијата за обезбедување Рубикон, Александар Нацев, кој е поврзан со трагедијата во Кочани, прашан какви конекции има Нацев со партиските структури и раководството на ВМРО-ДПМН, Мицковски напрес кажа:
Александар Нацев бил дел од владата на ВМРО-ДПМН во периодот 16-17 година, обавувал некаква функција во тој период и тоа е последното нешто што го познавам и е поврзано со Александар Нацев. И го охрабрувам обвинителството да продолжи и понатаму. И понатаму да работи и доколку било кој мисла дека има било каква одговорност во овој случај, зборуваме за ужасната трагедија во Кочани, да действува. Ние ќе им помогнеме.
Во 2017-та Нацев одржувал и партиски пресконференции, а бил и директор на ДБК до промената на власта во 2017-та. Во јануари оваа година е избран за професор на Воената академија и е вработен преку Министерството за одбрана. Одбрана ќе чека официјално известување за притвор од обвинителството, пошто ќе преземат соодветни законски мерки. Рубикон имал повеќе тендери за обезбедување на училиште и државни органи во Скопје, Кочани и Прилеп, а сите сделки агенцијата ги добила по промената и доаѓањето на ВМРО-ДПМН на власт. Истрагата за пожарот во Кочани, како и проверката на полициската работа на началниците, е под обвинителството и се им е предадено, вели првиот човек на Бирото за јавна безбедност. Досега не е опфатен ниту еден полициски началник или службеник кој имал позиција или бил на служба кога се случи пожарот, а 14 пипалници на полицијата се осомничени, но за стари дела. Александр Јанев за медиумите рече:
сите планови за постапување, се што е содржено за тој ден, за конкретно критичниот настан, кога се немилиот трагичен настан, за жал кој ще се случи таму, се е доставено до надлежното јавно обвинителство. Се што е направено, дури и тоа што не е побарено, е доставено до надлежното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, односно специализираното одделение за полициски службеници. Од наша страна, дури со екстракции на телефонски уреди, односно екстракции и анализа на податоци од телефонските апарати и се друго што е одземено, се е доставено во јавното обвинителство.
Во 5 до 12 големите партии им подготвија нов прах на независните тркачи на локалните избори. Поред информациите на ТВ24, се подготвува нова сопка за кандидатурите преку градација од бројот на гласачи по општините. За независни кандидати да влезат во трката за заинтересната и неголемата општина градот Скопје, ќе мора да соберат 4000 подписи. Колку за споредба за регистрација на политичка партија, потребно е само 1000 подписи. Официјално и од ВМРО-ДПМН и од СДСМ не сакаат да коментираат за детали. Од ВМРО-ДПМН е вела дека мора да се реши прашањето откако Уставниот суд ги укина спорните одредби. Од СДСМ комплетен молк, иако според информациите во неформалните разговори е вклучено и дел од раководството на Венко Филипче. Бројот на учениците во основните и средните училишта на државата драматично опаѓа. Во последниве 7 години се запишале дури 17.000 ученици помалку, а на факултетите студираат над 5.000 студенти помалку отколку порано. Министерството за образование го објаснува овој негативен тренд со иселувањето и намалениот наталитет, но се надева дека економскиот раст ќе го врати населението и неговите деца од диаспората. Во последните 10 години се затворени 45 основни училишта, а многу региони во Македонија се соочуваа со сериозно опустошување. Извештајот на УНИЦЕФ дополнително потврдува дека секое трето дете до 18 години е функционално неписмено. Македонија е трета земја во регионот по иселување, затоа што заминало 34% од населението.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.